วันนี้เป็นวันเปิดโอกาสให้อย่าปรารภข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่มีความตั้งอกตั้งใจที่จะมาประพฤติปฏิบัติให้เพิ่มครับในพรรษาก็จะต้องมีการปรารภความเพียรให้เป็นการเหมาะสมเพราะว่าไอ้วันคืนที่ล่วงไปเนี่ยมันไม่ได้ล่วงไปวันคืนมันชีวิตนี้ก็ล่วงไปหมดไปสิ้นไปเสื่อมไปอยู่ทุกขณะจึงไม่ควรจะมีความประมาทในเรื่องนี้ที่ยังมีโอกาสเนี่ยมันเป็นลาภที่จะต้องมีความประพฤติปฏิบัติให้เป็นการดับทุกข์ของตนเองได้ก่อนเกือบก่อนตายทั้งหมดนี่นะเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่งเพราะว่าเรื่องของการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันให้ผลทันตาเห็นโดยที่ไม่ต้องไปรอรับผลข้างหน้าข้างโน้นเลยทุกขณะที่มีสติมีความรู้อยู่กิเลสน่ะมันจะได้ลดกำลังลงไปเพราะว่าการควบคุมจิตใจอยู่เป็นประจำทุกกิริยาบทยืนเดินนั่งนอนนี่นะเนี่ยมันเป็นเครื่องทำลายถ่ายถอนในโลกท้ายคือกิเลสตัณหาภายในจิตใจเนี่ยให้ลดน้อยลงไปเป็นลำดับแล้วก็พยายามที่จะพิจารณาให้เป็นการรู้เรื่องจริงภายในตัวเองที่ว่าทุกขณะไปทั้งหมดเนี่ยมันอยู่กับความเปลี่ยนแปลงความเป็นทุกข์แล้วก็ความบังคับบัญชาไม่ได้ทั้งนั้นแต่ถ้าไม่ได้พิจารณาให้รู้รายละเอียดภายในตัวเองแล้วมันก็มีการเพลิดเพลินไปโดยที่ไม่รู้ว่าชีวิตที่ตกอยู่ในสังสารวัฏในกองทุกข์ภายใหญ่หลวงเนี่ยมันจะต้องพยายามประพฤติปฏิบัติให้มีการทำลายถ่ายถอนเชื้อโรคร้ายภายในจิตใจให้ได้ผลดีขึ้นทุกวี่ทุกวันทุกเวลาทีเดียวแล้วก็นับว่าวันคืนที่ได้มามีการปฏิบัติธรรมนี่นะมันมีความสว่างหรือมีความเยือกเย็นอะไรก็เป็นการอาบรสจิตใจอยู่ได้ที่ไม่เร่าร้อนไม่เศร้าหมองไปเพราะอำนาจของกิเลสมากมายหลายประการนะเพราะงั้นในโอกาสที่ยังมีลมหายใจอยู่นี่เราได้มีการศึกษาเรื่องจริงภายในตัวเองตามคำสอนพระพุทธเจ้าที่จะต้องมีการตรวจสอบให้รู้เรื่องละเอียดละออของให้ความรู้สึกนึกคิดภายในจิตใจนี้ที่มันยังไม่รู้จักตัวของมันเองแล้วมันจะมีการแผ่จ่ายไปเพราะงั้นจะต้องมีการรู้เรื่องนี้ให้ชัดเจนขึ้นมาให้ได้ว่าบางทีเข้ามาอยู่ในสถานที่สงบแล้วหรือว่าอยู่ในวัดวาอารามก็ตามแต่ว่าจิตเนี่ยมันเป็นของสำคัญนะเพราะว่ามันเคยท่องเที่ยวไปหาเหยื่อของมารหรือว่าไปเที่ยวเก็บเอาดอกไม้ของพญามารหรือว่ามันยังหลงเพลินเหน่อของมารอยู่ในลักษณะอย่างไรเนี่ยต้องเป็นการตรวจสอบให้ดีให้เป็นการรู้เรื่องจริงๆว่าช ชีวิตที่ได้หลุดรอดออกมามีการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยมันได้เสียสละเหยื่อมารมามากมายหลายชนิดหรือไม่หรือว่ามันยังเป็นห่วงเป็นใยอยู่ในลักษณะอย่างไรมันจะได้เป็นเครื่องสอบตัวเองดูให้มันรู้เรื่องเสียอย่าให้มันไปพัวพันนะอยู่กับบ้านเรือนหรือว่าไอ้ทรัพย์สมบัติอะไรต่ออะไรได้ที่วงพงพันอะไรทั้งหมดนี่นะมันล้วนแต่ว่าเป็นเครื่องทำให้เนิ่นช้าทั้งนั้นถ้าไม่รู้เรื่องอย่างนี้แล้วนะการที่จะออกมาประพฤติปฏิบัติแม้จะห่างไกลแต่ว่าจิตใจเนี่ยมันยังไม่มีความเบื่อหน่ายมันยังไม่เห็นโทษของกามแล้วก็เป็นของยากนักยากหนาที่จะทำให้เรื่องปัวพันทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่เข้ามาปัวพันจิตได้เพราะว่ามันคุ้นเคยมาอย่างนั้นเหมือนอย่างกับลูกโคที่มันเคยอยู่กับแม่มีความอบอุ่นอยู่แต่นี้เขาจะต้องพลากเอาลูกโคนะมาฝึกเพื่อจะใช้งานแล้วแต่นี้ไอ้ลูกโคที่มันต้องมาฝึกมันต้องมาอยู่คนเดียวนี่นะมันจะว้าเหวเพราะว่ามันเคยอยู่กับแม่มันมีความอบอุ่นข้อนี้มันเปรียบได้กับที่ยังอยู่กับบ้านกับเรือนมามีความผัวพันอยู่มากและอีกทีนี้ได้มารับการฝึกเหมือนลูกโคที่ฝากออกมาจากแม่ในขั้นแรกๆมันจะคิดถึงแม่ของมันคือว่าเราตีอารมณ์ทั้งหลายในทางที่คุ้นเคยมาอยู่กับบ้านกับเรือนทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการกินการอยู่การหลับการนอนอะไรทั้งหมดเนี่ยนะมันคุ้นเคยมากับบ้านมันมากและอีกทีนี้มาการฝึกอยู่ในวงการของการปฏิบัติเนี่ยจะต้องมีสติอยู่ทุกกิริยาบทยืนเดินนั่งนอนแล้วก็จึงยิ่งจะงดเว้นการทำการพูดการคิดสารพัดอย่างไม่ให้มันทำตามความคุ้นเคยมานี่มันต้องเป็นการฝึกทีนี้เมื่อมาอยู่ในการปฏิบัติธรรมแล้วมันก็จะต้องมีการรู้สึกตัวได้หลายๆแง่ทั้งที่ต้องพลากออกมาจากบ้านจากเรือนจากลูกจากหลานญาติพี่น้องพ่อแม่อะไรก็สุดแท้ครับเพราะว่ามันจะต้องออกมาเป็นตัวคนเดียวจริงๆแล้วก็จะต้องพยายามที่นิพพานาตัวเองให้รอบคอบให้ทีท่วนว่าการประพฤติหรือปฏิบัติธรรมนี้มันเพื่ออะไรกันแน่แล้วก็ต้องรู้ทุกข์โทษของกิเลสกับกามหรือไอ้พวกวัตถุกามอะไรที่เคยหลงไหลยึดถือมามากมายกายกองต้องเห็นว่าพวกนี้น่ะมันเป็นยาพิษมันเป็นของแสลงเพราะว่าเรื่องของวัตถุกามก็ดีหรือกิเลสกามก็ดีที่จิตใจเนี่ยมันยังผัวพันอยู่แล้วก็มันก็เป็นความทุกข์หรือความสกปรกความเร่าร้อนความเศร้าหมองของจิตทั้งนั้นถ้าไม่มีการตรวจสอบรอบรู้อะไรของตัวเองให้ละเอียดชัดเจนแล้วนะเนี่ยมันเป็นเครื่องเย็บย้อมจิตทั้งนั้นนะเพราะงั้นจึงได้เรียกคาบาให้ทำให้ฉาบทามันเย็บย้อมฉาบทาเอาไว้อย่างเหนียวแน่นภายในจิตใจมันอะไรอวรมันรักใคร่มักแล้วก็มันก็รู้สึกว่าการที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อจะเอาตัวรอดเนี่ย มันจะต้องเห็นทุกข์เห็นโทษอย่างนี้มาให้เพียงพอแล้วมันถึงจะปฏิบัติได้ตลอดรอดจำไปถ้าว่ามันยังไม่รู้สึกเบื่อหน่ายมันก็จะว้าเวเหหันตายหาไอ้ที่มันคุ้นเคยอยู่ของมันอย่างนั้นเหมือนลูกโคที่เคยอยู่กับแม่นั้นเนี่ยมันต้องดูมันต้องพิจารณาดูให้ลึกซึ้งเพราะว่าไอ้เรื่องความยึดถือรักใคร่ผัวพันเนี่ยมันเป็นของหนักหน่วงเหนียวแน่นกว่าไอ้เรื่องความชังเพราะว่าไอ้ความชังเนี่ยมันยังเห็นโทษง่ายนะเพราะไอ้ความผัวพันนี่เห็นโทษยากเหลือเกินแล้วก็อย่าต้องพิจารณาให้เป็นการรู้เรื่องจริงของตัวเองว่าไอ้ที่เกิดมาเนี่ยเกิดมาเอาอะไรเกิดมาทำไมแล้วจะเป็นความรู้สึกตัวได้ว่าถ้าได้มามีการประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วมันก็จะเป็นความรู้สึกขึ้นมาว่าเกิดมาเนี่ยเพื่อปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะแต่ถ้าว่ามันไม่ได้มีการไปพืชปฏิบัติธรรมแล้วนะมันก็นึกว่าเกิดมานะทำมาหากินได้เงินได้ทองได้ข้าวได้ของเยอะแยะก็แล้วกันแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายไปโคมๆอยู่กับบ้านเยอะแยะไปนั่นแต่ว่าไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมความรู้สึกที่จะเป็นการรู้ด้วยสติปัญญาของตัวเองมันก็ไม่มีเพราะงั้นมันก็หลงงมจมโคลนอยู่นั่นแหละเกิดมาแก่เจ็บตายไปแล้วก็ทำกรรมดีชั่วบาปบุญคุณโทษอะไรก็สุดแท้มันก็ทำใจตัวของตัวเองแล้วก็ซ้ำซากอยู่อย่างนั้นในทีนี้ที่มันมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มีความทุกข์จึงได้ออกมาปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นี่เป็นเรื่องของการมีสติปัญญาแล้วเป็นเครื่องเตือนตัวเองแล้วแล้วก็ไอ้วันเวลาของชีวิตทุกวันเนี่ยมันล่วงไปเนี่ยชีวิตก็หมดไปสิ้นไปทีนี้มันจะต้องรีบแล้วมันจะต้องรีบด่วนเพราะว่ามันจวนจะเน่าข้าวโรงอยู่แล้วไม่ว่าสาวว่าแก่ว่าเด็กว่าผู้ใหญ่ก็เหมือนกันต้องตายไม่รู้วันไหนเวลาไหนเหมือนกันแล้วถ้าว่ามีสติปัญญาพิจารณาเรื่องนี้ซ้ำๆบ่อยๆนะมันถึงจะเกิดกระปางกระตือรือร้นสนใจว่ายังไงต้องปฏิบัติให้ได้เสียก่อนก่อนเจ็บก่อนตายแล้วก็จะผ่านเพี้ยนไปเมื่อนานเมื่อนี้ไม่ได้ใช่แล้วเพราะว่าเวลามันก็กำกัดไอ้เกล็ดมันก็เผานะแล้วก็ไอ้ทุกข์ของความที่มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันก็มีปรากฏอยู่กับเนื้อกับตัวทั้งหมดเนี่ยแต่ว่ามันยังไม่ได้พิจารณามันก็เลยหลงและเลิงไปนึกว่าอยู่สบายสบายไปวันๆแล้วก็ไม่รู้ว่าชีวิตนี้มันหมดไปสิ้นไปอย่างไรมันก็อยู่ไปเพลินๆหรือว่ามีเรื่องเจ็บไข้อะไรก็รักษาพยาบาลกันวุ่นวายไปพอหายแล้วก็ลืมตัวไปอีกรอดตายก็เลยลืมไปอีกมันก็นึกว่ามันจะอยู่ล่ำตายมันจะเอาโน่นเอานี่อยู่ต่อไปอีกเพราะว่ามันเป็นคนหลงมันก็เลยมีแต่หาเชื้อมาเพิ่มขึ้นหรือว่าหลงเสน่ห์มันเรื่อยไปไม่ได้คิดถึงว่าไอ้ตัวนี้จะมาคนเดียวแล้วก็จะไปคนเดียวไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งมันจะว้าเหวมะถ้าไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมให้เป็นหลักของจิตใจแล้วเวลาทุกข์ภัยอะไรมีมาถึงเข้ามันจะว้าเวเหหันไปหมด แล้วก็เป็นเรื่องของความทุกข์ทั้งนั้นแต่ว่าไม่รู้มันหลงเพราะงั้นเรื่องของการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องที่จะดับทุกข์ดับโทษได้รอบข้างไปหมดแต่ว่ามันต้องมีสติปัญญาพิจารณามันถึงจะเป็นเครื่องรู้ได้เพราะว่าการปฏิบัติเนี่ยไม่มีปัญญาแล้วมันจะไม่รู้เรื่องว่าจะปฏิบัติละกิเลสเนี่ยยังไงแล้วไอ้กิเลสเนี่ยมันคืออะไรนี่มันต้องรู้นะการรักษาศีลก็เพื่อจะละกิเลสนะการทำจิตให้สงบก็เพื่อจะละกิเลสการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของการอดทนต่อสู้ที่จะเอาชนะทุกเอาชนะกิเลสให้ได้ผลดีเรื่อยๆไปมันเรื่องอย่างนี้ทีนี้ถ้าว่าการปฏิบัติไม่ได้มีการพิจารณาตัวเองให้รู้เรื่องว่าการประพฤติโดยกายวาจาใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะต้องมีการพิจารณารอบคอบเพื่อให้มีความบริสุทธิ์หมดจบขึ้นมาได้อย่างไรอย่างนี้ต้องเป็นความสนใจมากเพราะว่าถ้าไม่มีความสำรวมระวังนะการพูดการทำการคิดเนี่ยมันก็เป็นเหมือนอย่างไรคนธรรมดานะแม้จะรู้สึกว่ามีศีลก็มีศีลไปท่านนอกๆนั่นเองแล้วอย่างนี้มันก็ยังไม่ได้รายละเอียดของการที่จะต้องรักษาอินทรีย์สังวรศีลที่จะต้องงดอะไรหลายๆอย่างในการดูการฟังการพูดการทำการคิดที่ไม่เป็นไปเพื่อความสงบแล้วก็จะต้องเลิกต้องละต้องหยุดแล้วก็ต้องรู้ระเบียบว่าการเข้ามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยจะต้องทำตัวให้เหมาะสมแต่ในหมู่ที่เขามีการปฏิบัติกันอย่างไรเขามีการสำรวมกายวาจาใจกันอย่างไรอย่างนี้ผู้ที่จะเข้ามาก็ต้องเป็นการศึกษาและพิจารณาตัวเองมันถึงจะเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบขึ้นมาได้เพราะว่าให้ความคุ้นเคยมาแต่การก่อนนั้นมันขาดสติปัญญาแล้วมันก็ไม่มีการสังวรแล้วมันก็ประพฤติเป็นไปอย่างคนที่อยู่บ้านอยู่เรือนหรืออยู่อย่างโลกและทีนี้มันเข้ามาอยู่ในวงการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องเปลี่ยนใหม่หมดจะทำเป็นนิสัยเดิมๆงั้นไม่ได้เพราะว่ามันมีทุกโทษของการทุกศีลไม่ว่าจะทำอะไรเท่าเป็นโทษทางกายทางวาจาหรือทางจิตใจก็ตามนี่จะต้องมีความกลัวมีความละอายนั่นแหละการประพฤติปฏิบัติจึงจะเป็นการก้าวหน้าได้ถ้าไม่มีเครื่องเตือนตัวเตือนใจอะไรให้เป็นการประพฤติคุณงามความดีให้มากขึ้นแล้วนะเนี่ยไอ้พวกกิเลสตัณหาที่มันมีมาในสันดานมันจุงลงกลับหมดนะให้ไปทำตามความชินเคยไปทางนั้นตาเห็นรูปหูฟังเสียงอะไรก็ไปยึดมั่นถือมั่นหมดเป็นดีเป็นชั่วเป็นตัวเป็นตนเกิดความรักความชังอะไรสารพัดอย่างถ้าไม่รู้จักควบคุมจิตใจหรือไม่รู้จักควบคุมไอ้ทวารทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยแล้วมันเที่ยวหาเรื่องเท่าไหร่ก่อทุกข์ก่อโทษให้ตัวเองเท่าไหร่แล้วบางคนอยู่วัดนานๆก็ไม่รู้สึกตัวอะไรเขาเรียกว่ามันแก่กิเลส มันก็กลับกล้าทำการทุศีลให้กับตัวเองก็มีชนิดที่ไม่กลัวทุกข์กลัวโทษเลยนึกจะพูดอะไรก็พูดไปตามไอ้ความสันดานของคนทุศีลอย่างเงี้ยนี่อ่ะมันต้องระวังตัวทั้งนั้นนะมันต้องเตรียมตัวหมดจะต้องลดตรงหมดไอ้ทิฏฐิมานะอะไรไอ้กิเลสตัณหาอะไรที่มันเคยครอบงำสันดานมาแล้วตัวเองจะต้องอดทนต่อสู้กับมันยังไงจะชนะมันได้ยังไงไม่ว่าความโลภความโกรธความหลงทั้งหมดเนี่ยมันล้วนแต่เป็นภัยอันใหญ่หลวงที่ครอบงำจิตใจอยู่ทั้งนั้นแล้วอย่านึกว่าไอ้ปฏิบัติอยู่สบายๆอย่างนี้ก็นึกว่าดีนะโลกกิเลสตัณหาเนี่ยมันละเอียดอย่าเพิ่มมาสำคัญว่าตัวเป็นคนดีคนถูกให้มากนักนะมันจะเป็นดินพ่อขังหมูมันต้องรอบคอบทั้งนั้นแต่ว่าการกระทำอะไรด้วยกายวาจาใจต้องตรวจสอบแล้วสอบอีกให้มันรู้ว่าจะบริสุทธิ์ได้อย่างไรและไอ้ที่ทำผิดพลาดไม่บริสุทธิ์ไปมันน่าละอายไหมมันน่ากลัวไหมเนี่ยถ้าไม่รู้เรื่องอย่างนี้ของตัวเองแล้วนะบางทีก็ทำหน้าไหว้หลังหลอกไปแล้วไอ้ทุกข์โทษอะไรมันก็เข้ามาหมักดองอยู่ในสันดานน่ะแล้วก็ไม่ชำระชะล้างแล้วมันก็สกปรกโสมมสมโครนอยู่เรื่อยไปแล้วมันจะเป็นของน่ากลัวจะเท่าไหร่และไอ้ความกลัวหรือความละอายมันไม่ใช่อยู่ข้างนอกมันยังจะทำอะไรผิดก็อายคนโน้นเขาจะว่าคนนี้เขาจะว่าไอ้นี่มันเป็นยังเป็นคนทุกข์สินอยู่นะถ้าว่าเป็นคนมีศีลเนี่ยเขาละอายอยู่ข้างในกลัวก็กลัวอยู่ข้างในไม่ได้ละอายข้างนอกไม่ได้กลัวข้างนอกคนที่กลัวข้างนอกละอายข้างนอกเนี่ยยังเป็นคนทุศีลคือว่าจิตใจเนี่ยมันยังไม่มีความซื่อตรงกับตัวของตัวเองมันก็ไปละอายแต่คนนั้นจะว่าคนนี้จะเห็นอะไรไปนั่นทีนี้ไอ้ละอายข้างในเนี่ยมันเห็นทุกข้อของกิเลสด้วยใจจริงแล้วก็จะทำตามกิเลสมันไม่ได้มันละอายแก่ใจหรือว่าไอ้กิเลสมันจะมายุยงส่งเสริมให้ทำให้ลายตามอำเภอใจมันก็ไม่เอามันก็ไม่ทำเนี่ยมันต้องมีความละอายอยู่ข้างในที่คนอื่นเขามองไม่เห็นนั่นแหละศีลมันถึงจะบริสุทธิ์ได้ครบถ้วนทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจแต่ถ้ามันยังทำหน้าไหว้หลังหลอกอยู่แล้วนะพอหน้าคนก็กระพริบดีหรือมีความละอายแต่พอรับหลังแล้วมันก็ไม่เอามีการประพฤติหยาบคายหรือว่าบางทีมันก็ไม่ได้สำรวมกายไม่ได้สำรวมวาจาก็มีการพูดไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาที่มันเกิดอะไรขึ้นมามันก็อยากให้พูดไปให้ทำไปแล้วเนี่ยมันเป็นคนทุศีลแล้วทุศีลอีกก็ไม่รู้สึกตัวเพราะว่าความรู้เรื่องของตัวเองเนี่ยมันต้องรู้หลายอย่างรู้ทั้งให้ความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์ในกายวาจาใจของตัวเองเนี่ยนะไม่ใช่จะรู้เรื่องคนอื่นเขาหรอกมันต้องรู้เรื่องของตัวเองเนี่ยเป็นของสำคัญที่สุดเพราะว่าไอ้เรื่องทุกข์เรื่องกิเลสอะไรเนี่ยมันเกิดขึ้นที่จิตใจนี่นะมันทำจิตใจให้เศร้าหมองเล่าร้อนแล้วก็คิดดูสิว่าไอ้โรคภัยอะไรขั้นกายน่ะมันยังนิดหน่อยนะไอ้โลกิเลสตัณหาอุปาทานที่มันมีอยู่ในจิตในใจทุกขณะก็ว่าได้ต้องสอบต้องตรวจให้ได้รายละเอียดแล้วนั่นแหละมันถึงจะเป็นการปฏิบัติที่จะเป็นการดับทุกข์ดับกิเลส ให้ลดน้อยเบาบางไปได้มันยังมีอยู่ทั้งนั้นเพราะงั้นจะอวดดีอวดเก่งไม่ได้หรือว่าจะทำเคร่งคัดมัธยัสถ์อะไรให้ขั้นศีลหรือขั้นสมาธิขั้นปัญญาก็ตามจะทำเป็นการโอ้อวดกันหรือแข่งขันกันในลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้นี่มันก็เป็นวิชาที่ผิดอยู่ในจิตใจนั่นแหละเนี่ยไอ้เรื่องวิชาที่มีความเห็นผิดเนี่ยนะตรวจให้ได้รายละเอียดอยู่ในทุกขณะเนี่ยนะที่มันเห็นผิดนะมันเห็นผิดมีความยึดมั่นถือมั่นเที่ยงสุขตัวตนขึ้นมาเนี่ยมันเป็นวิชาทิฏฐิที่อยู่ต่อหน้าต่อตาเนี่ยนะแล้วก็อย่าเพิ่มให้มีการสำคัญตัวว่าเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเนี่ยต้องเห็นความไม่เที่ยงจริงเป็นทุกข์จริงไม่ใช่ตัวตนจริงทุกขณะที่จะมองเห็นด้วยสติปัญญาจริงไม่มีการไปเที่ยวหลงไหลไฝ่คว้ายึดถืออะไรขึ้นมาถึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิว่าปัญญาเห็นชอบแต่ถ้ามันยังเห็นผิดอยู่เนี่ยเห็นเป็นตัวเราตัวเขามีรักมีชังมีโกรธมีเกลียดอะไรกันอยู่เนี่ยมันเป็นวิชาทิฏฐิเนี่ยกวนเข้ามาหาตัวเองให้มันละเอียดสักหน่อยไม่อย่างนั้นแล้วก็จะนึกว่าตัวเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วรู้เห็นถูกไปหมดแล้วตัวรายละเอียดแล้วเนี่ยมันเป็นยังไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ทั้ง 95% นะเพราะว่ามันยังเท่ายึดมั่นถือมั่นอยู่มันยังเพ่งเล็งอยู่ทางนั้นยังไม่รู้ความจริงในเรื่องความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยใจจริงแล้วมันก็ต้องเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่นั่นแหละและเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะเป็นการอบรมจิตภาวนาให้มีการพิจารณากันให้เป็นการรู้การเห็นแจ้งประจักษ์แล้วก็อย่าเข้าใจเรื่องความสงบกับความสยบที่ให้ตีความให้กระจ่างนะว่าไอ้ความสงบนั้นมีลักษณะอย่างไรแล้วไอ้ความสยบนะมันมีลักษณะเป็นอย่างไรอย่าเอามาปนกันเพราะว่าไอ้เรื่องความสยบกับความสงบเนี่ยมันเป็นของคล้ายกันสำหรับคนไม่รู้แล้วนะก็นึกว่าเราจิตของเราเนี่ยมีความสงบแต่ว่ามันยังไม่ใช่เป็นความสงบมันเป็นความสยบแต่ว่าไม่รู้ไปเองที่ไปหลงเอาว่าจิตของเราสงบแล้วในลักษณะอย่างนั้นในลักษณะอย่างนี้ล้วนแต่เป็นความสยบไม่ใช่ความเนี่ยต้องตรวจดูให้ดีนะเพราะว่าเรื่องความสงบกับความสยบเนี่ยลักษณะมันตรงกันข้ามแล้วก็รู้ยากเหมือนกันเพราะว่าเป็นลักษณะของไอ้ความสยบแล้วมันไม่รู้อะไรหรอกมันเป็นวิชาทิฏฐินะมันไม่รู้ไม่เห็นอะไรมันเข้าไปสงบเฉยสยบไปเข้าไปสยบเฉยเพลินอยู่กับความสุขขเวทนาหรือว่าเพลินอยู่กับไอ้จิตที่มีความระงับลงไปแล้วก็ไปเพลินๆเฉยๆอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นความสยบไม่ใช่ความสงบระวังให้ดีตรวจให้รายละเอียดแล้วอย่าเอามาปนกันอย่าได้ไม่เข้าใจผิดเพราะว่าความสงบเนี่ยมันต้องมีสัมมาทิฏฐิแต่ว่าความสยบเนี่ยมันเป็นมิจฉาทิฏฐิต้องสอบอย่างนี้นะ ถ้าว่ายังไม่ได้สอบให้รู้ว่าไอ้มิจฉาทิฏฐิมันเป็นความสยบแล้วไอ้สัมมาทิฏฐินี่เป็นความสงบแล้วนะเพราะว่ามันต้องมีการตรวจสอบรอบรู้อยู่ในตัวเองให้เป็นการรู้ข้อเท็จจริงขึ้นมาอย่าได้ไปมีความสำคัญผิดเอาเองเลยเรื่องข้อปฏิบัติเนี่ยเป็นของละเอียดที่จะมีการประพฤติให้ถูกต้องตามแนวทางธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไปคาดคะเนเอาเองไม่ได้เพราะว่าไอ้สติปัญญาของตัวเองเนี่ยมันยังอยู่ใต้อำนาจของอวิชชาที่เป็นอาสวะสำคัญแล้วก็โมหะเพราะงั้นจะไปคาดคะเนเอาเองว่าเราปฏิบัติถูกแล้วในลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าใครขืนไปเข้าใจเอาเองอย่างนี้แล้วก็จะมีแต่หลงคือว่าหลงทางที่พระพุทธเจ้าชี้ให้เดินเนี่ยต้องนำเอามาพิจารณาค้นคว้าให้รู้ไม่ใช่เป็นการรู้เอาเล็กๆน้อยๆแล้วก็เอามาทำความเข้าใจเอาเองว่าเราก็รู้แนวทางของพระพุทธเจ้าทั่วถึงแล้วนะเนี่ยมันยังหลอกตัวเองทั้งนั้นมันจะไปรู้ได้ทั่วถึงอย่างไรพระพุทธเจ้าวางระเบียบข้อปฏิบัติเอาไว้ละเอียดมากเหลือวิสัยของปุถุชนคือว่าสติปัญญาของปุถุชนมันยังไม่ทั่วมันยังไม่รู้ทั่วถึงนะมันรู้ทั่วถึงตามไอ้ตัวหนังสือไอ้หลักเกณฑ์อะไรบ้างที่เรียนรู้เท่านั้นเองส่วนเรื่องรายละเอียดที่เป็นการค้นคว้าเข้าด้านในแล้วไม่ใช่รู้ได้ง่ายๆเลยเพราะว่าไอ้เรื่องกิเลสอาสวะที่มีอยู่ในสันดานมันเป็นของลึกซึ้งนะไอ้เชื้อโรคร้ายมันยังแฝงอยู่หรือว่ามันยังทำให้จิตใจเนี่ยร้อนเล่าเศร้าหมองอยู่ระทมทุกข์อยู่ถ้าว่ามันไม่มีอะไรที่รุนแรงมันก็เพลินเพลินแล้วก็ว่าสบายดีเนี่ยนะมันหลอกตัวเองนะมันหลอกตัวเองให้ตกลงจมทุกโดยที่ไม่รู้สึกตัวแล้วก็มีการทนงตัวว่ารู้คำสอนของพระพุทธเจ้าหมดแล้วเนี่ยปุถุชนมันมีความสำคัญทนงตัวผิดเพราะงั้นไอ้การปฏิบัติเนี่ยมันจึงไม่ได้มีการลักวอกเข้าข้างในจะมีความรู้อะไรขึ้นมาเล็กๆน้อยๆมันก็ทะนงตัวอวดดีใช่ไหมมันเป็นอยู่อย่างนี้ไอ้สันดานของผู้ทุกชนเพราะว่ามันยังมีไอ้กิเลสอาสวะที่เป็นเครื่องห่อหุ้มสันดานอยู่แล้วก็ไม่ได้มีการพิจารณาสอดส่องเข้าไปในให้รู้รายละเอียดแล้วมันก็เลยมาเพลินๆอยู่นะแล้วก็ว่าเป็นการดีการถูกไปตามภาษาคนก็โง่เลยกันถ้าว่าเป็นคนมีสติปัญญาละเอียดแล้วนะการปฏิบัติเนี่ยต้องตอบเข้าข้างในรู้ลึกซึ้งเข้าไปมันจะรู้อะไรขึ้นมาก็ยังไม่ไปสมยอมหรือไปยกย่องตัวเองว่าเรารู้ดีอย่างนั้นเรารู้ถูกอย่างนี้ไม่ได้มันต้องจับให้ความผิดที่มันผิดอยู่ในตัวของตัวเองอีกหลายชั้นนะไม่ใช่ชั้นเดียวไม่ใช่สองชั้นมันหลายชั้นทีเดียวแล้วไอ้ความรู้อะไรที่มันสับขับดอกอยู่หลอกหลอนอยู่ในตัวรู้นี่ก็หลายชนิดอีกแล้วก็อย่าต้องตรวจต้องจับอยู่เรื่อยไป อย่าได้มีความทะนงตัวว่าเราเป็นคนรู้ดีรู้ถูกทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถูกแล้วนะเนี่ยอย่างจะถูกเนี่ยประมาณสักเปอร์เซ็นต์ไอ้ที่ผิดเนี่ยยังเยอะยังมากมายนะเพราะฉะนั้นจะต้องมีความภาคเพียรอย่าได้มีความประมาทที่จะเป็นการรู้แจ้งแทงตลอดเข้าภายในเนี่ยไม่ใช่ของง่ายเลยมันเป็นของฝืนสันดานของปุถุชนที่เป็นคนหนาด้วยกิเลสตัณหาเนี่ยไม่ใช่ของง่ายๆแปลว่ามันต้องเป็นของไม่เหลือวิสัยมันสามารถที่จะยังเข้าไปรู้ได้ไม่ว่าไอ้พวกกิเลสตัณหาประเภทไหนที่มันจะสอพอขอเกิดมาได้อยากท่านอยากก็รู้แล้วขั้นกลางขั้นละเอียดอย่างไรเนี่ยจะต้องเป็นการตรวจเชื้อโรคของตัวเองให้ได้รายละเอียดนะถ้าไม่งั้นแล้วมันนึกว่ามันเป็นคนรู้ดีรู้ถูกอวดเก่งมันจะไปอวดเก่งกับใครได้มันยังมีความระทมทุกข์อยู่ข้างในยังยึดถือตัวตนอะไรอยู่กระทบกระทั่งอะไรก็ยังวายอยู่ยังว่องไวที่จะแล่นรับอยู่แล้วมันจะดีมันจะถูกไปได้ยังไงเนี่ยยิ่งปฏิบัติไปนะมันยิ่งได้ทราบโลกละเอียดลึกซึ้งเข้าไปไอ้ก่อนนี้มันยังไม่รู้รายละเอียดของเชื้อโรคร้ายแต่พอปฏิบัติไปได้มองเข้าข้างในได้ส่องเข้าข้างในมันได้ตรวจได้จับไอ้เชื้อโรคร้ายได้หลายหลายอย่างที่แต่ก่อนไม่รู้เรื่องนึกว่าตัวดีตัวถูกไปหมดแล้วเพราะงั้นไอ้เรื่องนี้อ่ะมันเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าคนอื่นน่ะเขาตรวจไม่ได้รายละเอียดแปลว่าไอ้ตัวเองเนี่ยถ้าไม่สมยอมกับกิเลสแล้วก็ตรวจกิเลสได้ละเอียดเนี่ยมันจะผิดพลาดพังเผลอไปในสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เป็นการรู้สึกได้แล้วก็เป็นการที่จะต้องพินิจพิจารณาค้นคว้าดูให้เชื้อโรคอย่างนี้มันเกิดขึ้นมาอย่างไรทำไมจึงจะรอบรู้มันได้จึงจะดับมันได้เพราะว่ามันเกิดทีไรถ้าว่าเผลอสติแล้วมันก็ยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาแล้วมันก็เกิดทุกข์ขึ้นมาเดือดร้อนขึ้นมาหลายละพัดอย่างทางพัดหลักก็มากมายนะและไอ้ทางด้านในก็ไอ้ความจำความคิดอะไรที่มันเท่าแต่ใจไปยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาอย่างไรแล้วก็อย่าเป็นการอยู่อย่างเพลินๆนะเนี่ยมันจะตกลมจมเหวอยู่นี่นะถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วมันเพลินไม่ได้จะไอ้เพลินเนี่ยมันเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งนั้นแหละมันเห็นผิดเพลินว่าดีอย่างนั้นถูกอย่างนี้ระบายอย่างนั้นอะไรก็แล้วแต่มันจะสำคัญไปเองมัวเมาเพลิดเพลินไปเองถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วไม่ได้ต้องรู้มองรายละเอียดทีเดียวลึกซึ้งเข้าไปทีเดียวเข้าไปตรวจเข้าไปจับเข้าไปขับเชื้อโรคร้ายที่มีอยู่ในสันดานอย่างไรไหวตัวออกมาในลักษณะอย่างไรยึดถืออะไรขึ้นมาให้เกิดเดือดเนื้อร้อนใจขึ้นมาทำไมเพราะว่าไอ้โรคพันนี้มันเป็นโรคจับหัวใจรู้ยากเห็นยากแต่ก็ไม่เหลือวิสัยครับพระพุทธเจ้าได้ชี้ข้อปฏิบัติไปแล้วให้ตรวจเอาเองเพราะธรรมะเนี่ยต้องเป็นสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะต้องเห็นเองแล้วก็ไม่เลือกการไม่เลือกเวลาทุกๆขณะไปหมดนี่นะต้องตรวจสอบรอบรู้จิตใจอยู่ทั้งนั้นไม่ใช่อวด ดีไปในลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เย่อหยิ่งจองหองไว้ไม่ได้หรือจะทำอวดเก่งเคร่งคัดอะไรก็ไม่ได้ทั้งหมดมันต้องทำด้วยความซื่อตรงภายในจิตใจของตัวเองจริงๆทั้งในที่รับที่แก้มันจึงจะได้ถ้าไม่งั้นแล้วมันหลอกลวงเป็นคนลวงโลกแล้วใครนะจะมาตรวจจะมาจัดให้ได้ตัวเองเนี่ยต้องใช้สติปัญญาตรวจจับเชื้อโรคร้ายหรือเป็นคนลวงโลกให้ตัวเองได้ทุกขั้นทุกชั้นหมดการปฏิบัติมันต้องเป็นตายแบบนี้เหมือนอย่างกับเป็นคนเรียนเป็นหมอแล้วก็ต้องตรวจโรคเอาเองรักษาตัวเองแล้วก็ใช้พระธรรมโอสถของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องระงับดับเชื้อโรคร้ายภายในจิตใจนี่มาเรื่องอย่างนี้นะมันไม่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องอวดรู้ก็เก่งเลยเนี่ยเพราะงั้นยิ่งปฏิบัติไปนานๆมันยิ่งอ่อนน้อมไม่มีการพะเยอพะหยองพองตัวพองลมเพราะว่ามันได้ข่มขีทิฏฐิมานะอยู่เรื่อยไปทีเดียวทำให้เป็นคนที่มีการเปลี่ยนนิสัยตัวเองได้ไม่มีการกระด้างเป็นคนอ่อนน้อมเขาที่อ่อนน้อมเนี่ยมันกลัวกิเลสในตัวของตัวเองนะไม่ใช่ไปกลัวกิเลสคนอื่นเขาหรอกเพราะว่าถ้าเป็นคนแข็งกระด้างแล้วไอ้กิเลสนี่เองอ่ะมันทำให้กระด้างขึ้นมาเพราะงั้นจะต้องลดอำนาจของกิเลสลงไปให้อ่อนโยนลงไปไม่ให้แข็งกระด้างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องเป็นเครื่องรู้ของตัวเป็นเครื่องบังคับตัวเองแล้วก็กลวดจับดับกิเลสของตัวเองดับทุกข์ของตัวเองอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกเวลาทุกขณะไปทั้งหมดนี่เป็นการปฏิบัติธรรมแท้ถ้าว่าเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นมีสัมมาทิฏฐิแล้วเป็นการเห็นชอบรอบรู้อยู่ถ้าว่ามันไม่รู้อย่างนี้มันก็หลับหูหลับตาเป็นไอ้มิจฉาทิฏฐิเห็นผิดนะแล้วก็ไปสยบก็นึกว่าเป็นความสงบดีแล้วจะเอาสุขจะเอาความสบายเอาความว่างความอะไรก็สุดแท้ที่มันจะเข้าไปสยบแล้วก็นั่นแหละมิจฉาทิฏฐิมันเห็นผิดเพราะงั้นใครคันที่เข้าไปสยบเนี่ยยังไม่ค่อยจะรู้ลักษณะกันได้ชัดเจนนะแล้วก็ที่มักจะเอามาปนกันจ้ะเอาไอ้ความสยบมาเป็นความสงบไปแล้วเนี่ยมันเป็นเครื่องทำให้การปฏิบัติไม่ถูกต้องตามแนวทางเพราะเหตุนี้มันจะออกไปไม่ได้เพราะว่ามันยังมาเพลินอยู่นะถ้าเป็นกายลักษณะของความเพลินแล้วก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความสยบทางนั้นจะต้องต่อกวดต่อรอบรู้ให้มันเป็นการทำลายถ่ายถอนมันจะได้ไม่เข้าไปสยบขบดานอยู่งั้นนี่มันต้องเป็นการรู้จริงเห็นแจ้งไปจากชัดในลักษณะของความเกิดดับเปลี่ยนแปลงหรือทุกข์โทษของกิเลสตัณหามันเกิดขึ้นในลักษณะอย่างไรเป็นการจับได้แม้ว่ามันจะเกิดประมาณสัก20-30ครั้งแล้วจับมันได้สักครั้งหนึ่งก็ยังดีนะมันยังจะทำลายถ่ายถอนไม่เข้าไปสยบอยู่แต่ลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้ได้ แล้วก็ต้องเป็นการอ่านเอาภายในจิตใจของตัวเองออกมาทั้งนั้นไม่ใช่การตัวหนังสือที่เรียนที่รู้มาแต่นี้มันในจิตในใจเนี่ยมันมีโรคร้ายที่มันทำความเข้าใจผิดอยู่ในตัวของตัวเองเนี่ยแล้วมันก็สำคัญว่ามันเป็นคนรู้เนี่ยมันหลอกตัวเองตู่ตัวเองไอ้ไม่รู้มันก็บอกว่ามันตัวมันเป็นคนรู้แต่ละมันยังรู้ผิดเห็นผิดอยู่มันก็ว่ามันรู้ถูกเห็นถูกแต่ละนี่นะใครเขาจะมาจับไอ้ความจับกับกอกได้นอกจากตัวเองแล้วใครจะมาจับให้เพราะงั้นไอ้สติปัญญาของตัวเองเนี่ยต้องจับเชื้อโรคภายในจิตใจของตัวเองให้ละเอียดไม่ใช่เอาเรื่องดีๆมาพูดอวดต้องเป็นการค้นคว้าตรึกตรองมากมายหลายประการทีเดียวแล้วมันถึงจะเรียกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยได้มีการค้นคว้าที่จะทำลายเชื้อโรคร้ายภายในสันดานให้เบาบางจางคลายไปให้ได้แล้วก็มีความภาคเพียรพยายามอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกมันถึงจะได้ถ้ามันยังห่างเหินอยู่แล้วไม่ได้ไอ้เชื้อโรคร้ายอย่างนี้มันละเอียดจะทำด้วยความประมาทไม่ได้เลยเป็นอันขาดยิ่งไปพึ่งปฏิบัติไปนานๆแล้วมันยิ่งน่ากลัวทุกโทษมากมายหลายอย่างที่มันยังสอพอก่อเกิดใต้ให้ลึกมั่นถือมั่นอยู่ทางนั้นตอนนี้มันจะต้องพิจารณาแล้วพิจารณาอีกสอบแล้วสอบอีกตรวจแล้วตรวจอีกไม่ใช่ชั้นเดียวหลายชั้นอย่างนี้ถ้าว่ามันตรวจได้หลายชั้นสอบแล้วสอบอีกนี่นะแล้วทีนี้เนี่ยมันเหมือนจะตานทางทางหญ้ารกทางปลายเตียนปลายเผาปลายขุดปลายโค่นปลายนี่นะไอ้ทางป่ากิเลสภายในจิตในใจเนี่ยมันพินิจมันวิจิตพิสดารเหมือนกันเพราะว่าเป็นการตรวจสอบรอบรู้เข้าด้านในแล้วมันทางป่ากิเลสได้ดีเหลือเกินมันจะเกิดโรคเกิดโรคอะไรขึ้นมาก็เอากับมันทีเดียวถางมันขูดมันเผามันนะเนี่ยการปฏิบัติธรรมแท้มันเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องอวดดีอวดเก่งอวดรู้มันต้องรู้เรื่องของกิเลสทุกชนิดทุกชั้นที่เกิดขึ้นมาในจิตใจเนี่ยเพราะงั้นเรื่องการปฏิบัติธรรมต้องให้เป็นการรู้เห็นด้วยตนเองจริงๆแล้วมันถึงจะมีความภาคเพียรพยายามให้ยิ่งขึ้นเสมอไม่ให้มีความประมาทแล้วก็ไม่ให้มีความสำคัญตัวว่าตัวเป็นคนรู้ดีรู้ถูกแล้วยังมันยังหลงเปะปะอยู่เพราะงั้นจะต้องมีสติปัญญาอะไรที่เป็นเครื่องค้นคว้าพิจารณาเดินทางให้มันถูกแล้วก็ดับทำลายทุกโทษได้เรื่อยแล้วก็ต้องพยายามไปจนตลอดชีวิตจึงจะได้จึงจะไม่เสียทีที่เกิดมาพบคำสอนของพระศาสดาที่ได้วางเอาหลักเกณฑ์เอาไว้ให้ประพฤติปฏิบัติอย่างนี้มันก็นับว่าเป็นลาภอย่างประเสริฐแล้วก็อย่ามีความประมาทเท่านั้นเองห้ามเรื่องนี้ถ้าว่าเป็นการรู้สึกตัวด้วยใจจริงแล้วนะการประพฤติปฏิบัติธรรมทุกวันทุกเวลามันจะก้าวหน้าไปเองเหมือนการทางป่ามันเตียนโล่งไปเองเลื่อยไปเองถ้าไม่ทำแบบนี้แล้วนะมันจะไปหล่อเลี้ยงกิเลสเอาไว้อีกหล่อเลี้ยงให้ทัวคูไว้อีกวางให้ดีถ้าว่ามันคิดอ่านโค่นไอ้ตัวนี้ได้เรื่อยไป ว่ามันจะโผล่มาอีกรูปไหนเรื่องไหนแง่ไหนในอะไรแล้วต้องข่มขี่มันลงไปจับมันลงไปทำลายมันลงไปแล้วเนี่ยจะหาข้อปฏิบัติอย่างอื่นไม่ได้เพราะว่าไอตัวไอตนเนี่ยมันเก่งนะมันเป็นคนเก่งมันอยากจะอวดเก่งมันอยากจะอวดดีอวดรู้สารพัดอย่างเนี่ยต้องเอาไอตัวนี้ลงไปอันนี้ถึงจะเป็นการปฏิบัติไปสู่โลกุตระสุญญตาได้มันเรื่องอย่างนี้แล้วก็มันเป็นการปฏิบัติในแง่นี้แง่เดียวก็ได้แล้วไม่ต้องไปเอาอย่างอื่นก็ได้ผมขี่ทำลายทิฏฐิมานะตัวตนอะไรให้ลาบไปให้ใครได้มันจะทะลึ่งมาเอาอะไรทำอะไรยึดถืออะไรขึ้นมาต้องไม่ตามใจมันต้องขาดอำนาจของกิเลสด้วยตัวกูเลือดไฟก็ได้แล้วก็นั่นน่ะหนทางปฏิบัติจะไปสู่โลกุตระสุญญตาเลือดไม่คล้องแวะเอาอะไรทั้งหมดดีชั่วถูกผิดคนดีคนชั่วอะไรสารพัดอย่างเนี่ยต้องยกเลิกเพิกทิ้งไว้หมดไม่สนใจเนื้อการปฏิบัตินะมันถึงจะเรียบร้อยไม่ต้องมาหาเรื่องไม่ต้องมาหาเรื่องอะไรไม่ต้องเอาเรื่องอะไรถ้าเป็นการปฏิบัติถูกทางนะมันไม่มีเรื่องอะไรจริงๆเหมือนกันแต่เนื้อไอ้โง่มันเที่ยวสายสายตาไปดูหูก็ไปตะแคงฟังจะยึดมั่นถือมั่นเท่านั้นเองมันโง่อย่างนี้ถ้าว่ามันไม่ทำเป็นคนตาไวหูไวยึดมั่นถือมั่นแล้วนะการปฏิบัติเนี่ยจะดับทุกข์ดับกิเลสได้จิตใจเป็นอิสระได้จริงๆโดยที่ไม่ต้องมาเสียเวลากับไอ้เรื่องหลอกๆลวงๆกันเนี่ยเลยมันรู้หมดไอ้ดอกรวมมาแล้วจะหนหลังยังไงที่มันตกเป็นทาสของกิเลสมาเท่าไหร่นี่มันก็เป็นเครื่องอ่านออกด้วยกันทุกคนนะที่มันมีการปฏิบัติธรรมขึ้นเนี่ยมันเป็นความรู้สึกตัวได้หลายแง่หลายมุมนะแล้วก็ต้องพยายามปฏิบัติต่อไปด้วยความไม่ประมาทถ้างั้นจึงต้องมีการศึกษาหาลือกันเพื่อให้เกิดความรู้สึกใครที่จะดำเนินการปฏิบัติต่อไปอย่าให้มันมาล่าช้าหรืออย่าให้มันมีความเพ้อเจริญอยู่ในแง่หนึ่งแง่ใดจะได้มีความสนใจที่จะพิจารณาฝึกจองแล้วเนี่ยวันคืนจะได้มีความสว่างเป็นวันคืนที่รุ่งเรืองด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องดับทุกข์ดับโทษของตนเองให้ได้ผลดียิ่งขึ้นทุกขณะที่เดือด